kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jalqabe rakuno arkafun dawato ta fi dagge fato ta sagale amerika ba kajir tamarat daga nagata tane sagale na amerika saganta na fan romo radio ni da fi televisioni dan akkasumas tora media hawasa tini magala washington dc ra kopi isini da barso kan guya harra kamisa guran radidama barakuma la didami shan akala kofsa ethiopia timo guran na la kudasa di barakuma la didami kud ator ba kabate di atejira galgala kana kan ke summesu an bafkadu morada ati kopi kenya galgala kana ke satti walit bu insa na no tigray ke satira watene na motan madawu sani akkasumas kopi torbani fayya da balate gabasare imota adda adda ratiti ye fatan arka kabna amma tubro sanga dal kenya takan wajine ne turtanu isin afera gara odotti darbina wajine takasu
godina tigray kibba baha ana saharti ganda addis alam jer amuke sat robi kalesa umno tanage gumza jiratto tananno giddut walittbu insa umamen namoto 17 rami dan gau bulchi sayro jalatti bulcha ana sanata un kamudaman obbo atakilti girmay voa timaniru umnoni nage gumsa ganden ana le sanake sat gare abutin kan hogganamu fumnan ango dabarsuf socho ajiru jadan ganden marakeessa kalesa chapa de bisaje cha olan ummanni haafilus haadisus dimma kenya miti kan hoogganu qabu gare dabratsiyoni jechuudan jalqaba jaarsumman jalqaban boodar ragaru kan ganda sanatti bobba'an milishota jedan dimma sa buljin sayrof kabeksi santa u kan ibsan obbaata giltin kaleessa namota miidhan ragaye keessa tokko akkaamaatti madaye gara hospitala maqale aider referalitti ergamu ibsaniru obbo atakiltin humnoonni nagee gumsaa paartii siyaasaa tokkoof loogani gara ummataatti dhukaasuu utuu hin taane ga'een isaanii nagaaf tasgabbiin akka jiraatu tiksuudha jedhan kaleessa walitti bu'iinsi kan keessatti uumame bulchaa ganda addis alam alaqaa mallasaa sagid baatii amajjii darbe jiraattotaan bulchaa gandaa ta'anii akka filataman dubbataniiru kaleessa namoonni hidhataniif aarmii 26 ka jedhamu caasaa nageenyaarraa gara gandattii dhufanii humnaan chaappaan harkaa fudhatan jedhan partileen arena tigray wuddibna cinnatiif baaytoonaan gamtaan ibsabaasaniin uummanni tigray waliin kan hundeessa raayyaan ittisaa faayidaa garee tokkoof ooluun fudhataman qabu jedhan saalsaayi wayyaanee tigray gamasaan ibsa wal fakkaatu baaseen dararaa fixiinsa keessaas haa ta'u alaa dhufuuf obsan qabnu jedhee sahartiif naannolee biroo keessatti uummata irratti qaamonni yakka raawwatan seeraan gaafatamuu qabu jedhee jira jechuudhaan Mulgeetaa Cibhaa gabaaseera.
Republiki Demokratawa Kongo ke satti walitti bu'iinsi fi hokkorri jiru hammaachaa jira dammachaa deemu isa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira dhimma kana irratti manni maree nagaa eegumsa bal'inaan irratti mari'achaa akka tures beekameera oduu kanaafis tujube.
Golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa jeequmsaaf wal dhibdee naannoo Republiki Demokratawa Kongo keessatti mul'ate irratti bal'inaan mari'achuu itti fufeera. Republiki Demokratawa Kongo bakka bu'uudhaan ka dubbatan Tereza Kaikwamba Wagner erga finciltoonni M23 magaalatti qabatanii as magaalaa Goomaatti namoonni 4000 ol du'aniiru jedhan. Ministeerri dhimma alaa Republiki Demokratawa Kongo Tereza Kaikwamba ka jedhanitti manni maree kun tarkaanfii fudhachuu qaba. Manni maree sun socho'uu qaba. Kana booda balaa mul'achaa jiruuf callisee ragaa ta'aa turuu hin danda'u yeroon falmii qofa geggeessamu darbeera yeroon itti qajeeltoowwan maalummaa dhaabbata kanaa kabachiisan amma jedhaniiru. Nagaa nageenyaaf seera sadarkaa addunyaaf kabajaa kennuun amma seera sadarkaa addunyaa kan addunyaa maraaf hunda ilaallatu furmaati Afrikaa akka dhufu barbaadamullee osoo namoonni nagaa ajjeefamanii callisanii bira dhaabbachuun furmaata akka hin taaneef haalli akkasii kan warra Afrikaa akka hin taane beekamaadha jedhan. Gareen finciltoota M23 magaalaalee ijoo 2 Goomaaf Bakavu kan biyya albuudaan badhaate Koongoo keessa ji'a tokko yeroo hin guunne keessatti qabatan. Kunis erga waggoota dheeraaf humnoonni Koongoo garmalee dhiphina keessa seenaniif humni isaanii laaffataa ta'e irratti lolli guddaan geggeessame booda. M23 gareewwan hidhatan 100 ol qabeenya albuuda baha Koongoo doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amu kan teeknoolojii addunyaa addunyaa baay'eedhaaf murteessaa ta'e to'achuuf dorgoman keessaa isa beekamaadha.
Ministeri dhimma alaa Raashaa Sergei Lavarov walga'ii G20 jedhamu irratti argamuudhaa fi gara Afrikaa kibbaatti imalanii jiru. Ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarko Ruubiyoo walga'ii kanarratti akka hin hirmaanne ibsamee jira. Kunoota dhuunfaanis.
Gareen Hamaas reeffa namoota Israa'el booji'amanii 40 har'aa kan gadhiise yoo ta'u, konkolaattonni fannoo diimaa saanduqa reeffaa magaalaa kibba Gaazaa Kahaan Yuunis irraa fudhatee jira. Bakka walharkaa fuudhinsa kanaatti hidhattoonni saanduqa reeffaa kanatti alaabaa gurraacha kan itti uffisan yoo ta'u, namoonni 100 lakkaa'aman argamaniiru. Kanneen kamisa gadhiifaman keessaa daa'ima ennaa qabame umriinsa 9 Kifiir Biibaas, obboleessa isaa ganna 4 Areel Biibaasiif haadha isaanii Shiirii Biibaas turan. Waxabajjii 7/2023 Kibuus Niir Oozirraa Hamaasiin butamanii fudhataman. Hamaas akka jedhetti ijoolleen dhiiraaf haati isaanii 7/2023 aleellaa xiyyaaraa Israa'el raawwatteen ajjeefaman. Abbaan isaanii Yaardeen Biibaas addatti butamanii jalqaba baatii kanaa lubbuun deebi'aniiru. Reeffi jiraataa magaalaa Niir Ooz kan Odeed Lifshiis kan yeroo mana isaanii irraa butamanii fudhataman umriin isaanii 83 ta'es akkasuma reeffi isaanii gadhiisameera. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu kamisii har'aa biyya isaaniif guyyaa gaddaa ta'a jedhan.
Ayyee hordoftoota keenya oduu wal jala darbee fi dhiifama gaafannaa kana ammamatti dhaggeeffattan Hamaasii reenfa namootanii iggitee gadhiisuu isaati. Amma gara oduu biyyoottanii G20 darbina. Chujubee.
Ministiriin dhimma alaa Raashaa Sergei Lavrov walga'ii garee biyyoota 20 guyyoota 2 geggeeffamuuf Afrikaa kibbaa ka seenan yoo ta'u, dippiloomaatiin olaanoon Awurooppaa deeggarsa Yukireeniif taasisan ni cimsu jedhamee eegama. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Maarko Ruubiyoo dippiloomaatii sadarkaa olaanaa walga'ii kanarraa hafanii. Lavrov walga'ii ministeerota dhimma alaa garee G20 kan biyyoota dinagdeen isaanii sadarkaa olaanaa irra jiruu fi Johaansburg keessatti geggeessamuuf gamasitti kan imalan yoo ta'u, Yuunaayitid Isteetsiif Raashaa gidduutti waraana Yukireen keessatti geggeeffamu akka xumuramu mariin erga geggeeffame guyyoota 2 booda gamas seenan. Mariin sun michoota Yuunaayitid Isteets kan Awurooppaaf Yukireeniin cinatti kadhiise ture. Murteen Ruubiyoon walga'ii 7 kanaarraa hafuuf walga'ii guddicha kan G20 baatii sadaasa keessa Afrikaa kibbaatti geggeeffamu irrattis kan hin argamne ta'uun bu'aa qabeessummaa G20 gad xiqqeessuuf sodaachisaa ta'ee jira jedhame. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp pirezidaantiin Yuukireen Voloodimiir Zelenskii qeequu akkasumas Yuukireeniin kijibaan yakkuudhaan ennaa weerarri Raashaa waggaa 3 qabatee jirutti ejjennoo warreen gamadhiyaa akkaan ol kaasanii jiran. Ruubiyoon bulchiinsa Tiraamp farra Ameerikaa jechuun kan balaaleffate imaammata Afrikaa kibbaa hanga tokko irratti muddama uumameen walga'ii G20 irratti akka hin hirmaanne murteessan. Yuunaayitid Isteets Afrikaa kibbaatti ambaasaaddara ishee yeroo Daanaa Biraawuniin bakka buufamti. G20 biyyoota addunyaa irraa dinagdeen isaanii guddaa ta'e 19 gamtaa Awurooppaa irraa hundeeffame. Walga'ii kamisaa har'aa irratti hoogganaa imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Kaajaa Kalaas dabalate ministeeri dhimma alaa Chaayinaa Waangii irratti argamu. Afrikaan kibbaa argamuu dhabuun Ruubiyoo pirezidaantummaa ishee kan G20 gad xiqqeessa yaada jedhu salphistee ilaalte. Ministeeri dhimma alaa Roonaald Lamoolaa jala bultii walga'ii Johaansbargitti geggeeffame irratti akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets guutummaadhaan walga'ii kanarraa hin hafne jedhan.
Ayyee oduuwwan keenya kanumaan raawwataman immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Bulchiinsi pirezidaant Doonaald Tiraamp wal waraansa Raashaadhaa fi Yuukireen gidduutti adeemaa jiru akka xumuramu yeroo yaalii gochaa jiru kanatti lammiileen Yuukireen hedduun manneen isaanii erga dhabanii booda dhugaa jiru fudhatanii jireenya deebi'anii qubachuu irratti yaalii gochaa jiru. Tokkummaan mootummootaa akka jedhetti lammiilee Yuukireen miiliyoonii 3 ta'an jireenya mana isaanii irraa buqqa'anii jiru. Dhimma kana irratti gabaasa qophaa'e ittaanis ni dhiyeessina. Gabaasichi kan Liyaa Baakaaleetsi. Jaalladhee gammadaatu harkaa qaba.
Ashaangulitiin yookaan wanni ittiin taphatan bareedduun kun meeshaa gatii miiraa qabu kan maatiin Protasevich humnootii Raashiyaa bara 2022 Ukireenii weeraran irraa innaa baqatan fudhachuu danda'an tokkittiidha.
У нас було декілька речей, ноутбуки були у нас в машині під ковриками.
Антота мураса кабанне баканне, лаптопи оксине, бензила коркоро ламафи. Інталлі комо ашангуліті йока вані тінтапатту канафідде, маканшес тусія єдама єдан. Катернан аббаварраше, арешефі, ідюллеше лам, ганда кута Юкрейн, Керсон, єдамурра, кан уфанеда. Manaaf qe'ee isaanii irraa buqqaanii waggaa tokkoof walakkaa biyyattii keessa socho'uudhaan bakka qubatan argachuuf yaaluudhaan dabarsuu qabu turan. Buqqaatota ganda ofii fi hawaasaalee xixiqqaa keessatti manaaf qe'ee ofii irraa buqqaan hedduun magaalaa guddaatti madaquun isaan rakkisa. Yeroo waan hundumaa dhabdu dandeettii haaraa horachuun garmalee isaan dhiphisaa jedhan. Maatii akka Podevisk gargaaruuf gareen Enjoy Life Charitable Foundation jedhamu proojektii House Nearby jedhamu uume. Kunis namoota biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofii irraa buqqa'an hawaasa isaanii haaraa keessatti mijataa akka ta'uuf gochuu irratti kaayyeeffate. Manneen binnee hojii suphiinsaa bu'uuraa ni gaggeessina. Kanaaf waan barbaachisu hundi ni jira. Maatii gara ganda kutaa kiivuutti ce'aniif yoo xiqqaate waggaa 10 achi jiraachuu fi hojjechuu barbaadaniif bilisa kennina. Mana kana kunuunsuu fi waan ittiin jiraatan garuu kaffaluu qabu jedhan. Waggaa 10 booda maatiin tokko abbaa qabeenyaa mana sanaa ta'a. Kana malees hojiif iddoo banaa jiru ni barbaada. Magaalonniif gandeen hedduun hanqina humna namaa qabu. Hospitaalli kun naannoo Kiiv magaalaa Taraas qaba. Ogeessa fayyaa waa'ee daa'immanii, ogeessa fayyaa waliigalaa, ogeessa tajaajila waa'ee fayyaa sammuu fi doktora hojii qorannoo adda addaa gaggeessuu danda'uun nu barbaachisa. Akka hospitaala xiqqaa ta'etti ogeeyyii kan hawwatu ta'uu rakkisaadha. Garuu yeroo bakki hojii banaa ta'e kun carraa mana jireenyaa argachuu wajjin argamu kun waan addaatii jedhan. Hospitaalli tokkittiin kun namoota hawaasa xixiqqaa naannoo jiran 26,000 tajaajila. Hojjetoonni umriin isaanii sooroma ga'e hedduun akkasumas dargaggoonni gara magaalota gurguddootti kan galan yoo ta'u buqqaatonni hanqina jiru guutuudhaaf gargaaruu danda'uu jedhu qondaaltonni. Yaanaa Trooyaan hospitaala magaalaa Taraas Chaarraa akka jedhanitti namoota biyya keessatti buqqa'an kanneen faawundeeshinichi dhiyeesse waliin afgaaffii hedduu gaggeessineerra jedhan. Warra wal waraansaan buqqa'aniif sagantaan kun carraa qe'ee fi hawaasa tasgabbaa'aa keessatti jiraachuu kennee jira jedhan.
Bu period nevaznanyaa tsohofsohoo bu period shoo ni.
Jalqabarratti jijjiiramni yeroo hunda taasifamu nama dadhabsiisa waan ta'eef ammas socho'uun gatii qabaachuu fi dhiisuusaa shakkeera. Garuu erga ji'a 4 as jiraadhe akka mana kootti natti dhaga'ama. Wanti baay'ee natti tolu asitti haalaan nagaan jiraachuusaati. Ijoolleen koo ni rafu saayiranii yookaan waamicha akeekkachiisaa dhaga'uu hin dandeessu jedhan. Protasevich naannoo Kiiv ganda Medvin keessa erga jiraachuu jalqabde waggaa 1 ta'eera. Jalqaba ogeettii waa'ee herregaa taatee kan hojjette yoo ta'u amma dhaabbata tolu ooltummaa tokko keessatti namoota akka ishee gargaaraa jirti.
Вони саме шукали соціального працівника, який буде слідкувати за цими родинами, підписувати інтеграційні плани, тобто їх повністю.
Hojjetoonni dhimma hawaasummaa kan maatiin akka qubatan gargaaree isaanii fi dhaabbaticha gidduu deemuun hojjetu barbaadaa turan. House Nearby proojektii yaaliif gaggeeffamu yoo ta'u qindeessitoonni hawaasni akkaataa sagantaalee akkasii ofuma isaatiin hojiirra oolchuu itti danda'an barsiisuu barbaadu. Waraanni Raashiyaa fi Ukireen ni xumuramaa inni jedhu eegamuun guddachaa yeroo dhufe kanatti abdii warra baqate deebi'anii mana keenya jechuun kan waaman qabaachuus danda'u.
Aye, ammo gara gabasa biratti ceena gara Afrikaatti nu geessa. Xiinxaltoonni akka jedhanitti dulli ololaatii fi odeeffannoo sobaa Raashaa loltoonni Faransaayi Chaadii fi biyyootan Afrikaa biroo naannoo Saahil jiranu akka achi keessa bahanu isaan taasisuudhaa fi shoora guddaa akka taphatee himamaa jira. Dhimma kana irratti gabaasaan VOA Henry Wilkins magaala guddicha Chaadii Injaamiinaa irraa gabaasni erge ittaanis ni dhiyaata waliin caqasnume.
Waraanni biyya Chaadii dhuma ji'a majjii keessa bakka kanatti argame. Waggoottan 60 ol booda loltoonni Faransaayi biyya sanaa ba'uu isaanii sababeeffachuudhaan. Sirna kana ilaalchisee kan dubbatanii pirezidaantiin Chaadii Mahammad Idris Deebi Chaad guutummaatti abbaa biyyummaa qabduu fi bariin haaraan ba'eefii jira jedhan. Akka xiinxaltoonni jedhanitti duulli olola Raashaa waraanni Faransaayi akka naannicha gadhiisee ba'u shoora guddaa taphateera. Bakrii Saambee Rakkaa Timbuktuu jedhamurraa dhimma kanarratti yaada qabu.
Raashaan seenaa koloneeffataaf miira farra impeeriyaalistii fayyadamtee dargaggoota Afrikaaf warreen yaada uummataa qaban irratti dhiibbaa uumuudhaan dantaa Faransaayiif Faransaay Saahil keessa jiraachuu irratti bobbaatee jirti.
Burkiinaa Faasoo Maalii fi Niijeritti aanuudhaan biyyoottan Afrikaa kutaa Saahil keessa jiranu keessaa waraana Faransaayi biyya isaanii keessaa baasuudhaan Chaadii biyya 4ffaadha. Hundumti isaanii immoo yeroo walfakkaataa keessa kan Raashaa simatan. Xiinxaltoonni akka Saambii akka jedhanitti Raashaan toora miidiyaa hawaasaa sobaa fayyadamuudhaan seenaffama farra Faransaayi guddisuu fi yaada shiraa babal'isteetti. Raashaan kutaa Saahil keessatti waggoottan 2 darbanii fi rakaalee aadaa ijaaraa turte.
Kan dudduuba koo jiru mana Raashaa dhiyeenya kana magaalaa guddicha Chaad Injaamiinaa keessatti banamedha. Waggoota 10 darbaniif biyyoonni gama lixaa magaalota guguddoo Afrikaa keessatti dhaabbilee aadaa banuudhaan aadaa isaanii qoodu, afaan isaanii babal'isuu fi dhumarratti humna isaanii karaa laafaa ta'een diriirfachuuf itti fayyadamu.
Rakaalee aadaa biroo irraa haala adda ta'een manni aadaa Raashaa gaazexessoota olola tamsaasanu akka leenjisu ibsu gaazexessoonni qorannoo. Dhimma kanarratti akka yaada kennu kan gaafatame embaasiin Raashaa Chaaditti argamuu fi ministeerri dhimma alaa Raashaa deebiin kennine. Garuu Raashaan maalii fi Saahil irratti xiyyeeffatte? Konistaantin Go'iivii rakaa biyya Niizerlaanditti argamuu fi Kilingen Daa'eli jedhamurraa waan jedhan qabu waa'ee kanarratti.
Raashaan duul odeeffannoo sobaa kana naannicha keessatti tamsaasuudhaan jeeqama kakaasuudhaan bu'uraan akka michuu jalqabaa haaraa biyyoota Saahil ta'uudhaan mootummoota kan akka kan Faransaay fa'a bakka bu'uu barbaaddi.
Dhimma kanarratti Saambeenis akkas jedhu.
Raashaan biyyoottan gama lixaa miseensota neetoo ta'an kan akka Faransaayiif yoo isin rakkina siyaas-dachee Doonbaas yookaan Awurooppaa keessatti humtan naannoo dhiibbaan keessan irratti mul'atu Saahil keessatti haaloo baana ergaa jiru dabarsuu irra jirti.
Daandiiwwan magaalaa Injaamiinaa irratti kan argamanu lammiileen Chaadii waraanni biyya Faransaayi biyya isaanii gallakkisee ba'uu isaa akka gaariitti fudhachuu isaanii ibsu.
Faransaay akka bu'aa keenyaaf hin dhufne ni beekna. Kanaafuu biyya keenya keessa turuun isaanii barbaachisaa miti. Ba'uu qabu.
Akka galmeen walitti bu'iinsaatii fi taateewwan irratti xiyyeeffate agarsiisutti erga Faransaayi bara 2022 kutaa Saahil gadhiiftee ba'uu jalqabdee kaasee walitti bu'iinsi humnoottan mootummaatii fi jihaadistoota gidduutti taasifamu. 65 guddatee akka jiru ibsa. Gabaasni Henry Wilkins VOA fi Chaad Injaamiinaa irraa erga kun.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenyattaanu qophii 7 fayyaadha. Nu wajjiniin tura. Yuunaayitid Isteetsi dhaabbata fayyaa addunyaa kan mootummoota gamtoomanii keessaa bahuu fi dhaabbata misooma addunyaa Yuunaayitid Isteetsi isa USAID jedhamu hojii dhaabsisuun duula Afrikaani dhibee busaa dhabamsiisuudhaa fi taasisaa jirtu daanqaa jiraachuu isaa hanga onni gumii fayyaa gamtaa Afrikaa himanii jiru. Dhimma kana ilaalchisee gaaffii sagaleen Ameerikaa dhiyeessee fi kan deebii kenne waajjirri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets tumsi gargaarsa namoomaa fi taasisamu marti akka faayidaa Yuunaayitid Isteetsiif oolutti ilaalamee calalamaa jiraa jedhee jira. Dhimma kanarratti gabaasa galmoo daawwitii qopheesse qophii fayyaa keenya har'aatii fi fudhannee jirra waliin haqaqasu.
Gamtaa Afrikaatti gumiin biyyoottanii kan dhibee busaa to'achuuf socho'u har'a haala dhibeen busaa miidhaa geessaa jiru ilaalchisee ibsaa fi gabaasa waggaa isaa dhiyeessee jira. Ambaasaadar Minaataa Samaatee gamtaa Afrikaatti koomishinarri gumii fayyaa gargaarsa namoomaa fi hawaasummaa hanqinni maallaqaa ammas sagantaa to'annoo dhibee busaa addichi karoorfatee ture duubatti harkiseera jedhan.
The fight against malaria is encountering a convergence financial shortfall.
Akkas jedhu ambaasaadar Minaataan hojiin dhibee busaa Afrikaa keessatti dhabamsiisuuf hojjetaa jirru ammaan kana rakkoo hanqina maallaqaa isa mudatee hudhaa keessa jira. Kanaafis ka'umsa kan ta'e faalamuu haala qilleensaa bakkaa bakkattis rakkinni gargaarsa namoomaa dabalataa fedhu garmalee dabalu qorsawwan farra aramaa fi keemikaalonni hedduun kan lakkeeffamanii dhukkuboonni qorsa dandamatan uumamuun baay'ee danqanutti uumeeti jira. Warreen kun silaa fooyya'iinsa tumsa kanaan dura taasifneyyuu ittuu duubatti harkisuu irratti argaman jechuun dubbatu. Ambaasaadar Minaataanii kanaafis maddi maallaqaa gama investimentii fi kaaniin barbaadamu akka qabus akeekanii jiran. Dr. Maayikal Adekuunlee hojii gaggeessaan dhaabbata duula busaa gaggeessu RBM kan gamtaa Afrikaatti gumii biyyoottanii kan dhibee busaa to'achuuf sochaanii ta'uu kan himame keessumattuu bulchiinsi Yuunaayitid Isteets dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa bahuu fi dhaabbata gargaarsa namoomaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteets USAID yeroo hojii isaa dhaabuun dhiibbaa hojii busaa to'achuu Afrikaan taasisaa turte danquu dubbate.
First of all, we would like to thank the US government for its many years of commitment.
Akkas jedha Dr. Maayikal. Dursa mootummaan Yuunaayitid Isteets duula busaa dhabamsiisuu irratti gaggeessuun fi nu cinaa dhaabbataa turuu isaa guddoo galateeffanna. Tumsi dhibee busaa to'achuu kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiin gaggeeffamu waggoota 19 darbanii fi hojiirra tureera. Tumsa kana jalattis dhiibbaa dhibeen busaa akka addunyaattii fi akka Afrikaatti geessaa ture dandamataadha turre. Egaa murtee dhiyeenya kana mootummaan Yuunaayitid Isteets irraa dhagaa jiruun warri tumsa kanatti dhimma ba'aa ture rakkoo keessa seenuu isaaniiti. Fakkeenyaaf amma qorsawwanii fi wantoonni busaa ittisuuf oolan namoota bira ga'aa hin jiran. Hojii hubannoo uumuu hawaasa biraan ga'aa hin jirru. Tumsa daa'imman busaa irraa ittisuuf addatti taasifnullee adda kunneeti jirra amma. Dhiibbaa murtee kanaa egaa jabaadha. Garuu miseensonni gamtichaa dhimma kana ilaalchisuudhaani tarkaanfii ni fudhatu jennee waamicha dhiyeessaa jirra jechuun dubbata. Dhimma kana ilaalchisuun odi gabaasaan VOA haarummaaruu fi gaaffii waajjira hajjii alaa Yuunaayitid Isteets gaafate waajjirichis deebii deebisanii tumsi gargaarsa namoomaa taasifamu martinuu akka faayidaa Yuunaayitid Isteets eegsisutti ilaalamee calalamaa akka jiru waajjirri hajjii alaa akka mootummaa Yuunaayitid Isteets fi jaarmayaan gargaarsaa Yuunaayitid Isteets USAID garee qindeessa gargaarsaa takka hundeessanii calallii kanarra akka jiran gareen kunis tuuta of jalaa gargaarsa Yuunaayitid Isteets taasiftu kan calallee ilaalu hojjettoonni jaarmayaa gargaarsaa Yuunaayitid Isteets USAID akka itti gaafatamummaadhaan bifa ibsummaa qabuun heera biyyaa kabajanii socho'anis mirkaneessuuf kan hojjetu ta'uu ibseeti jira. Gama biroon dhimmuma kanarratti gurraan ala jalqaba irratti Maarkoo Ruubiyoo barreessaan waajjira ajaalaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteets dhimma gargaarsa dhaabachuu ilaalchisuun gaazexeessitootaan gaafatamanii yeroo deebii kennanittis tumsi gargaarsaa ammaa fi akka qoratamuuf yeroon akka ilaalamu murtaa'e gargaarsawwan lubbuu baraaruuf mootummaa Yuunaayitid Isteets kennu hin ilaallatu jechaan deebii kennanii turan.
We froze foreign aid so that we can review those programs.
Akkas jedhu Maarkoo Ruubiyoo gargaarsa biyyoottaniif taasifnu yeroof akka dhaabnu kan taasifne sagantaawwan tumsa gargaarsaa kana calallee ilaaluudhaafi kun ta'eeyyuu garuu sagantaalee gargaarsa nageenya biyya keenyaa fi barbaachisoo ta'anitti hin buune. Isaanis michuuwwan keenyaa amanamoonni akka qorsi sammuu namaa adoochuu fi shororkeessitoonni gara biyya keenyaatti niiqne gargaarsawwan dhiyaatan itti fufu. Gama biraan ammas gargaarsawwan namoomaa warreen lubbuu baraaruuf oolan kanneen akka gargaarsa midhaan nyaataa, gargaarsi qorsa mana yaalaa barbaachisoo fi gargaarsi yaala fayyaas qaama calallii kanaa miti jechuun dubbatanii jiran. Dr. Maayikal biyyoottan Afrikaa seektara fayyaa isaanii hagam gargaarsa alaarraa bilisa baasuudhaa fi qophiidha gaaffii jedhuufis yoo deebii kennan.
I think we just need to commit more to our population.
Akazira Michael akkan yadutti awasa kenya fi kagugal lerawatu malle fakenyaf barakumal maftokko waligal tiabujatin biyottan bajeta wagasani kessa dibenta kudashan fayada af olchu qabu kanjedu tujira biyottan afrika dimakana ojiro olchangaru murasada kanafamma biyottan kunnen murtesi asafoda chudani akkajelchan gafata jirra jechun devisa ibsarra ratis president liberia durani ellen johnson african saganta de bebu sadabamsi su ofin of dende segege fachu dafi wagati tinatu dollara biyone shantu kalama walti kabo kakabdusi erani jiran ibsarra ratisi dabane faya adunya masrini biya africa de bebu sarra bilisata tetus ibseti jira dibebusa akadunya timudu tajira jedamu kessa kandibentan sagalta shanjalu kan kessa timulla tajira chun gabafame ardina africa barakumla mafsadumati dibebusa kesaballe sudafi sila karorfatte itijirti gaba sagale amerikaf galmu david finfinera
haye amma mogara sudani tidarbina kani umuruni she wagga kuda afurta yege sane kuta sudani kantae darfur ke 7 milishone warra she tv obolesa ise erga ajesani boda biya bakatte bate kunisi obolesi she qutisuni kunun safe itigafatamumma mati akafura tutase jira amma mora bakatto ta chad ke 7 kanjira tu yemutau mati she soru dafi saati dera akawjetu dubatte girti dimakada ratigabasa Henry Wilkins kopese jallane gamada akattanutti nuttimti walira jarsume
da emni ganna kud afrige saman moraba qattota kan danga chadi fi kuta sudan darfur walin jiru wagala madrasente milishonni araba hada abba fi obolese she egaje sani boda darfur ke sabaqachu she dubatti sagalen america enyumma she egujecha maqabba shen ofne
zamanani ya jatlan
obolese ko satiqaje san sana boda naqabani achi mona gadisan yero khara rademnu namota du an heddun arge je
khoy bezi podoni masogono tan rajon
gara cha ditkani malte obolota she qutsuufi ababu denashe qofa walin ture am manyaata magala adre ke sattargamut kutanyaata tibilche sanevi nyaata ie sanke sojjetti
nemshinas bisafu marise
ufatana micha mejale mana ke sanan kulkullesa ujinko kan maallaqan argadummo nyaata bituf maati kottan kenna jettet
najib fi beto gaidin naku
abban buddenije kan hoji dabe dabalate maadi kana kan soru ishe qofata udubatti shamarran umri kurno takese jan kanaka gesaman bakka hal kan hojjetanit yero baaye hojjechistota sani fi maamiltota sani midan akka sani ragau hojjetonni dimma hawasumma magala adre sagale america timaniyu dabanni dai mani kan tokumma motu mota yokan unicef akka jedut daiman hoji humna ratti bobbasun rakko guddada Francisca Cazato Chad keset hoggantu kuta egumsa daimani kan UNICEF taudanu jetu
it's very difficult to
kanaratti odefanno ifataye qabachun baye rakisada garu kun rakko mudate fi imma kan guddada jedani
it's a big issue
ijolle hedun okerat ubi manatti nijaran enna hojjetan akkasumas lafa gabagu tum madre kesat enna hojjetan ni mulata kazato nakka jedani yero hoji kana hojjetan bala dufu danda ufsat lamu qofa sontane barnota sani fi tari hunda cala ammo barbaachisa kante umri jollumma sani abajiru kesuma daiman kunun sitota tokko male dufan hoji humna fi umri sani olta ufsat lamu ta ujedan
so children who arrived
ijollen gutumatti qoba dufan kunun safi kunun sitotan qaban kana jechun abba faada sani kana malemmo frotan hin qaban jechuun isaan kun dhuguma kophaa waan ta'aniif baay'ee saaxilamoodha jedhaniiru
haye sagantaan keenyaara sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.